Danas, 3. maja, naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna slavi svetog vladiku Nikolaja Žičkog i Ohridskog. Pa da čujemo žitije ovog velikog svetitelja roda srpskoga. Pastironačelnik crkve, spasitelj roda ljudskog i sve tvorevine Božije, Gospod i Bog naš Isus Hristos, Bogočovjek, blagoslovio je i naše grešno pokoljenje, davši nam kao načelnik i savršitelj vjere naše, bogomudrog nastavnika i učitelja, koji nam propovijedaše riječ Božju i imađaše bogugodan svršetak života svoga i nama ostade kao ugled vjere prave. A to je najveći Božji čovjek u naše dane na zemlji srpskoj, sveti vladika Nikolaj Ohridski i Žički. O Nikolaju mnogi mnogo znaju, ali niko ne zna sve, jer Nikolaj kao hristonosac i bogonosac sav je u svakom svome dijelu, u svakoj svojoj riječi, u svakom svome postupku, pa ipak on prerasta i nadrasta sva svoja dijela i preliva se izvan svih svojih riječi usmenih ili pisanih. On je neobuhvatljiv i nesmjestiv u naše ljudske pojmove, riječi i izraze. Mnogo ga više ostaje izvan svega rečenoga i napisanoga o njemu i od njega. Ličnost svakog čovjeka, a posebno svetitelja, stvara dijela neprolazne vrijednosti, ali nikada nije sva u tim dijelima. Nikolaj je ugledao ovaj Božji svijet u zoru 23. decembra po starom kalendaru 1880. godine na Tucindan i na praznik svetog Nauma Ohridskog. Rodio se u malenom, ali Božijem selu Leliću, kako ga je sam nazvao, nedaleko od Valjeva, na padinama planine Povlena. Njegovi roditelji Dragomir i Katarina bijehu prosti zemljoradnici, ali dobri i pošteni ljudi i pobožni pravoslavni hrišćani, naročito majka. Uskoro po rođenju oni svoje prvo po redu, ali slabašno čedo prosvećuju svetim krštenjem, davši mu ime Nikola. Krštenje je obavio poznati pop Andrija u manastiru Ćelijama, tadašnjem parohijskom hramu sela Lelića. U domu svojih roditelja, u društvu sa ostalom djecom, bilo ih je 9, ali su ostala djeca umrla i izginula u ratu, pa je na kraju ostao samo Nikolaj. Mali Nikola jačao je tijelom i duhom, primajući od svoje pobožne i svete majke prve pojmove o Bogu i vjeri pravoslavnoj. Često ga je ona vodila za ručicu u manastir Ćelije, udaljen od njihove kuće 4-5 kilometara, na molitvu i pričešće. Ti prvi utisci o Bogu, Božijem hramu i molitvi koje je on žudno upijao sa usana svoje majke, urezali su se neizbrisivo u mladu djetinju dušu. Svoje obrazovanje mali Nikola otpočeo je u manastiru Ćelijama, gdje ga je otac odveo da se opismeni, makar toliko da zna čitati pozive od vlasti i na njih odgovarati, pa da ga onda zadrži na selu kao hranitelja i školovanog čovjeka. No Božje proviđenje je imalo drugi i nesumnjivo bolji plan o malom Nikoli. To kao da je i Nikola projavljivao, pokazujući još od prvih dana svoju izuzetnu darovitost i revnost u učenju. Ostalo je predanje da je Nikola za vrijeme školskog odmora, dok su se druga djeca igrala i predavala nestašlucima, povlačio se u skriveni kutak manastirske zvonare i tamo odmor provodio u prilježnom čitanju i molitvi. Njegovu izuzetnu revnost i darovitost zapazio je njegov učitelj Mihajlo Stuparević i preporučio mu nastavak školovanja u Valjevskoj gimnaziji, gdje se Nikola pokazao ubjedljivo najbolji đak, iako je da bi se školovao služio u varoškim kućama kao i većina đaka u to vrijeme. Kao učenik bogoslovije bio je nenadmašan kroz svo školovanje. Njegovo isticanje u naukama bilo je rezultat kako od Boga dane mu prirodne inteligencije, tako i njegovog istrajnog i sistematskog truda i rada. Znao je koliki je grijeh zakopati Božji talenat u zemlju, te se neumorno trudio da dati mu talenat umnoži što je moguće više. U svome školskom učenju nije se držao samo skripti i udžbenika, nego je čitao i mnoga druga djela od opšteobrazovnog i svjetskog kulturnog značaja. Do svoje 24. godine već je čitao djela Njegoša, Šekspira, Getea, Voltera, Viktora Igoa, Ničea, Marksa, Puškina, Tolstoja, Dostojevskog i drugih. Posebno je u bogosloviji bio zapažen svojim originalnim mislima o Njegošu, koga je kao pjesnika i mislioca volio još i u Valjevskoj gimnaziji i dobro ga prostudirao. Svojim govorničkim darom mladi Nikola zadivio je i svoje kolege učenike i svoje profesore u Beogradskoj bogosloviji. Naročito svojim govorom na maturskom oproštajnom ručku u manastiru Rakovici 1902. godine. Za vrijeme školovanja u Beogradu Nikola je teško živio i zbog stanovanja u memljivom stanu i slabe ishrane dobio je škrofule od kojih je godinama patio. Po svršetku bogoslovije učiteljevao je kraće vrijeme u selima Dračiću i Leskovicama više Valjeva, gdje je izbliza upoznao život i duševno raspoloženje našeg srpskog seljaka i gdje se sprijateljio sa sveštenikom Stevanom Popovićem, izbjeglim iz Crne Gore, sa kojim je išao po narodu i pomagao mu u parohijskim poslovima. Ljetnje raspuste Nikola je po savjetu ljekara provodio na moru, tako da je tada upoznao i sa ljubavlju opisao život Srba u Boki, Crnoj Gori i Dalmaciji. Već u bogosloviji pomagao je poznatom proti Aleksi Iliću u uređivanju lista Hrišćanski vjesnik, u kome i nekoliko godina objavljivao svoje prve dopise i radove. Posle toga Nikola bude izabran od strane crkve da sa drugim pitomcima, državnim stipendistima, pođe na dalje školovanje u Rusiju ili Evropu. On izabere tada rađe studiranje u Evropi na starokatoličkom fakultetu u Bernu, a zatim je nastavio studije u Njemačkoj, Engleskoj i Švajcarskoj, a nešto kasnije i u Rusiji. Svuda je žedno sabirao znanje i tako stekao najšire i najbolje obrazovanje svoga vremena. Duhom svojim on se nadnosio i nad tajanstvenom mudrošću dalekog istoka, uranjao u stare religiozno-filosofske knjige drevne Indije. Sve sabrano znanje iz mnogih izvora sažeo je i preradio u sebi, u svojoj dubokoj i misaonoj duši, i onda se svojstvenom mu originalnošću iznio na javnost i predavao drugima. Otuda i najmanji njegov spis, svaka njegova usmena i pisana riječ, otkriva neobično rijetku erudiciju i misaonost. Takvu bogatu riznicu znanja i mudrosti mogao je da sabere i originalno izrazi samo jedan zaista genijalni um i pamćenje. Svoje studije u Bernu u Švajcarskoj Nikola je u svojoj 28. godini krunisao doktoratom iz teologije, odbranivši disertaciju pod naslovom Vjera u Vaskrsenje Hristovo kao osnovna dogma apostolske crkve. Može se reći da je i sav svoj potonji život prohodio u znaku krsta i vaskrsenja Hristovog. Sljedeću 1909. godinu Nikola je proveo u Oksfordu, gdje je pripremio doktorat iz filozofije i zatim ga u Ženevi na francuskom i odbranio. Na temu filozofija Berklija. Vrativši se iz Evrope, Nikola se u jesen 1909. godine teško razbolio od dizenterije. U bolnici je ležao oko 6 nedelja, ali je tada govorio: "Ako je moja služba Gospodu potrebna, ona će me spasti." Tada je sebi i Bogu dao riječ da, ako ozdravi, zamonaši će se i tako služiti Bogu i svome narodu u crkvi. Kao već poznati doktor teologije i filosofije, on se zaista uskoro i monaši u manastiru Rakovici i postaje jeromonah Nikolaj 20. decembra 1909. godine, stavljajući sve cijelog sebe, svo svoje znanje i sposobnosti u službu Bogu, crkvi i svome srpskom narodu. Po povratku sa studija trebalo je po tadašnjem zakonu da nostrifikuje diplome, ali kako nije imao punu svršenu gimnaziju, morao je polagati 7. i 8. razred i veliku maturu da bi tek onda mogao predavati u bogosloviji. Komisija pred kojom je polagao, po riječima jednog njenog člana, slušajući njegovo izlaganje o Hristu, ostala je zapanjena i nikoga ni jedne riječi više nije upitao. Ipak, prije nego što je postao suplent u bogosloviji, upućen je od mitropolita Srbije Dimitrija u Rusiju, gdje je proveo godinu dana učeći i putujući po širokoj Rusiji i upoznajući njen crkveni život, dušu ruskog čovjeka i njegove svetinje. Za to vrijeme napisao je i svoje prvo veće djelo, studiju Religija Njegoševa. Kao suplent bogoslovije Svetog Save u Beogradu, Nikolaj je predavao filozofiju, logiku, psihologiju, istoriju i strane jezike. No on nije mogao sav stati i ostati u okvirima bogoslovije. Zidovi učionice bili su tijesni za njega. On zato počinje da piše, govori i objavljuje. Mladi i učeni jeromonah počinje sa sjajnim besjedama po beogradskim i drugim crkvama širom Srbije, pa onda drži i predavanja na Kolarčevom univerzitetu i drugim mjestima. Govorio je uglavnom na teme iza života, ali na način neviđen do tada i zato potresajući za inteligenciju ondašnje Srbije. Istovremeno Nikolaj objavljuje u crkvenim i književnim časopisima svoje članke, besjede i studije o Njegošu, o Ničeu, Šekspiru i Dostojevskom i na druge filozofsko-teološke teme. Svojim snažnim religiozno-crkvenim i nacionalnim istupanjima u javnom životu ondašnje demokratske i slobodarske kraljevine Srbije, Nikolaj je izazvao divljenje i poštovanje kod mnogih, ali nije već tada bio ni bez neprijatelja i zavidnika. Ne samo cijela Srbija i Beograd, nego i ostali jugoslovenski krajevi govorili su tada o mladom jeromonahu i učenom besjedniku Nikolaju. Tako je godine 1912. pozvan u Sarajevo na proslavu srpske prosvete, gdje je oduševio bosansko-hercegovačku omladinu i upoznao se sa najviđenijim predstavnicima tamošnjih porobljenih Srba, Ćorovićem, Dučićem, Šantićem, Grđićem, Ljubibratićem i drugima. Poznate su tadašnje njegove riječi da su svojom velikom ljubavlju i velikim srcem Srbi Bosanci anektirali Srbiju u Bosni, što je u eri austrijske aneksije bilo izazovno, pa je pri povratku u Beograd skinut sa voza u Zemunu i zadrža nekoliko dana. Iste austrijske vlasti nijesu mu dozvolile da sljedeće godine otputuje u Zagreb i govori na tamošnjoj proslavi Njegoša, no njegova je besjeda ipak u Zagreb dospjela i bila pročitana. Kako tvrdi Dedijer u dijelu Sarajevski atentat, na Nikolajevim besjedama pod gorom mlado Bosanci su se zaklinjali kao nad evanđeljem.
Oh,
Narodni rad Nikolajev nastavlja se još više kad uskoro malena Srbija stupi na Golgotski put ratova za oslobođenje i ujedinjenje srpskog i ostalih jugoslovenskih naroda. U sudbonosnim danima ratova od 1912. do 1918. godine Nikolaj živo i aktivno učestvuje, u vrijeme Balkanskog rata on drži besjede iznad grijeha i smrti. On ne samo da budnim okom i dušom prati razvoj događaja na bojištu i u pozadini, drži odgovarajuće besjede i klijepi i tješi narodu nad čovječanskim borbama i ratnim stradanjima, nego i sam lično u svemu tome učestvuje kao humanitarni dobrovoljac i pomoćnik postradalima u ratu, u bolestima i siromaštini. Svoju je platu ustupio državi sve dok rat traje. Njegovi tadašnji govori, besjede iznad grijeha i smrti, mogu se porediti sa priklovim govorima u drevnoj Heladi, govorenim u slavu palih za otadžbinu. Nikola je živo i aktivno učestvovao i u tadašnjem crkvenom životu, mada je imao nemalo kritičkih primjedbi na rad i ponašanje izvjesnih crkvenih ljudi. Njegova je, međutim, kritika bila pozitivna. On se ubrzo razišao sa protom Aleksom iz Hrišćanskog vjesnika zbog negativnih pogleda ovoga na stanje u srpskoj crkvi i takva je ostala do kraja života. Proročki duh ovog apostola i pastira nadilazio je visoko svoje protivnike i zavidljivce bez kojih istina nije bio do kraja života pa ni danas. Međutim, Nikola je uvijek rado i lako praštao svojim neprijateljima. Aprila mjeseca 1915. godine srpska vlada je uputila Nikolaja iz Niša u Ameriku i Englesku, gdje je ostao do aprila 1919. godine u cilju rada na nacionalnoj stvari srpskoj i jugoslovenskoj. Sa svojstvenom mudrošću i rečitošću, koristeći svoje znanje jezika, mudrost i popularnost, Nikola je zapadnim saveznicima prikazao Golgotu Srbije, govoreći i o manama srpskog naroda, koje je austrougarska propaganda preuveličavala, ali i o vrlinama srpske duše koje su neprijatelji prikrivali. On je po Americi i zatim Engleskoj držao brojna predavanja u crkvama, univerzitetima, hotelima i po drugim ustanovama, boreći se na taj način za spas i ujedinjenje Srba i južnoslovenskih naroda. Već avgusta 1915. godine on je na Velikom zboru u Čikagu objedinio i pridobio za jugoslovensku stvar program Jugoslovenskog odbora veliki broj naroda i sveštenstva, i to ne samo pravoslavnog, nego i rimokatoličkog, unijatskog i protestantskog, koji su tada javno izrazili želju za oslobođenjem i ujedinjenjem sa Srbijom. Veliki broj dobrovoljaca iz Amerike otišao je tada na Solunski front, tako da zaista nije neosnovano ono iznijeto mišljenje od engleskog načelnika armije da je otac Nikolaj bio treća armija za srpsku i jugoslovensku stvar, jer je njegov doprinos tada zaista bio veliki. Mihajlo Pupin je tada rekao: "Ono što je u srednjem vijeku za Srbiju učinio Sveti Sava pred inostranstvom, to je ovih dana učinio Nikolaj pred Anglosaksoncima." Nikolaj je u ovo vrijeme iznosio i ideju o ujedinjenju svih hrišćanskih crkava i od tada se on posebno sprijateljio sa anglikanskom crkvom u Engleskoj i episkopalnom u Americi. Također je u to vrijeme pomagao i grupu naših studenata u Oxfordu, gdje je jedno vrijeme i predavao. Po završetku rata, dok je još bio u Engleskoj, do aprila 1919. godine, izabran je 25. marta 1919. godine za episkopa Žičkog, odakle je ubrzo krajem 1920. premješten na Ohridsku episkopiju. On je također mnogo doprinio i ujedinjenju naših pomjesnih crkvenih jedinica na teritoriji novostvorene države, od koje često nije imao ni razumijevanja ni naročite podrške. Sljedećih godina kao episkop slat je u mnoge crkvene i narodne misije u Ameriku, gdje je od jeseni 1921. bio administrator novostvorene srpske američko-kanadske eparhije, kad je pokrenuo i inicijativu za podizanje manastira Svetog Save u Libertvilu, zatim u Atinu i Carigrad i Svetu Goru, pa opet u Ameriku i Englesku, gdje je svuda imao veoma plodnu djelatnost, o čemu postoje i bezbrojni dokumenti i svjedoci. Nikola je učestvovao i na konferencijama za mir, na ekumenskim crkvenim susretima i skupovima, na konferencijama hrišćanske zajednice mladih u svijetu, na sve pravoslavnim konsultacijama kao u Vatopedu 1930. godine. No naročito treba istaći Nikolajev arhipastirski duhovni rad u Ohridu i Bitolju, a zatim i u Žiči, gdje će biti vraćen 1934. godine po želji Arhijerejskog sabora i naroda. Tek kao episkop Ohridski i Žički, Nikolaj razvija svoju punu i pravu djelatnost u svim pravcima crkvenog i narodnog života, ne zanemarujući pritom ni svoj bogoslovsko-književni rad. Posebno je na vladiku Nikolaja djelovao drevni Ohrid, kolijevka slovenske pismenosti i kulture na Balkanu, ovaj svešteni grad sa svojom velikom plodotvornom prošlošću i dosta skučenom sadašnjošću, kako je sam vladika govorio. Na Nikolaja je već bila izvršila dobar uticaj pravoslavna Rusija sa svojim svetinjama i svetim podvižnicima. Sada je taj uticaj nastavio i upotpunio pobožni Ohrid i susjedna mu Sveta Gora, koju je Hristo Čežnjevi vladika svakog ljeta redovno posjećivao. Sveta Gora i djela svetih otaca, koja je u ovo vrijeme Nikolaj naročito mnogo čitao i proučavao, izvršili su na njega posljednji i trajni pravoslavni uticaj. Može se s pravom reći da se upravo ovdje, u Ohridu i Svetoj Gori, kod Nikolaja dogodila duboka unutrašnja promjena i preobražaj, koji se od tada izražavao i vidljivo, a i neposredno zapažen od prostih i pobožnih ljudi. Ovo sunutrašnje duhovno preporođenje ogledalo i spolja u svemu, u Nikolajevom govoru, ponašanju, čak i u odijevanju. Raniji mladi jeromonah, dr. Nikolaj Velimirović, nastojao je da oko sebe sve impresionira, privuče i očara. Obučen u blistavu mantiju, njegovane kose i ponašanja, rečiti raskošan u govorništvu, to je bio Nikolaj iz predohridskog perioda. Takvoga ga vidimo u riječima o svečovjeku, jednoj od rijetko umnih i dubokih knjiga novijeg srpstva, ali mahom samo misaonoj i filozofskoj, no još uvijek nedovoljno duhovnoj i pravoslavnoj, kakva su njegova djela od Ohrida i Žiče pa nadalje, Omilije, Ohridski prolog, Misionarska pisma, Kasijana. Od Žiče i Ohrida, pa opet Žiče, potiče i teče sav njegov dalji arhipastirski i duhovni rad sa pravoslavnim narodom, bogomoljcima i monaštvom. U ovom drugom periodu svoga života Nikolaj otura od sebe i svog naroda razne oblike tuđinštine i površnog zapadnjaštva. Njega u cjelini obuzimaju i prožimaju tople struje pravoslavlja. Oduševljava ga i plijeni i prekrasni i spasonosni lik Hristov i crkveno-narodna djelatnost Svetoga Save. Svjetska slava mu postaje ništavna, ljudske pohvale otužne, pretjerano njegovan književni izraz liči mu na praznoslovlje, a svjetsko mudrovanje na duhovno uboštvo i prosijaštvo. Ovo ne znači da se vladika uprostačio, nego da se produhovio i pojednostavio. Za njega Hristove riječi "Ja sam put, istina i život" postaju sve i sva. On se od svega okreće Hristu i svome bogožednom crkvenom narodu. U njemu se zbiva istinski unutrašnji preobražaj, novorođenje i začetak svetoga žitija. Hristos je za njega živi Bog koji njega i duše oko njega duboko preporađa. Od Nikolaja genija započinje Nikolaj svetitelj. I upravo je to bilo ono što je ljude njemu privlačilo i oko njega okupljalo i držalo. Nažalost, ni tada Nikolaj nije bio bez čestih neprijatelja, klevetnika i podmetača. No on je i tada, kao i kasnije, sve to prevazilazio svojim otvorenim i jasnim življenjem i djelanjem pred licem Božjim i licem svoga naroda. Možda bi bez ovog ohridskog i žičkog preloma Nikolaj ostao samo veliki i usamljeni genije u našem narodu kao bor u planini bez premca i takmaca, no teško da bi postao narodni deda vladika, sveti deka, vladika obnovitelj i preporoditelj, novi srpski Zlatoust. Zlatoust ne samo po riječi i besjedništvu, nego i po djelanju i pastirstvovanju, po apostolskom i martirskom svjedočenju Hrista radi. Nikolaj je kao nekada sveti Sava polako postajao svjetla i sveta savjest čitavog srpskog naroda i za svoje i za buduća pokoljenja. Jer srpski vjerujući narod je nesumnjivo primio i usvojio vladiku Nikolaja kao svoga duhovnog vođu, kao Božijeg proroka i svetitelja. I nikoga iz vjerujuće narodne duše i srca neće istisnuti ni izbrisati. A što se tiče izvjesnih starijih i novijih napada na njega, sam vladika je jednom pokazao kako na to ne treba gledati. Naime, posle napada i teških uvreda nanijetih mu od strane čak i jednog episkopa, Nikolaja je u Žiči posjetio jedan novinar politike i zamolio ga da nešto kaže tim povodom. Episkop Nikolaj me dugo gledao, ne govoreći ništa. Taj pogled i to ćutanje bili su mi jasni odgovor nego bilo koja rečenica. Iz ovog perioda potiču mnoga kapitalna djela vladike Nikolaja, o kojima bi trebalo govoriti mnogo opširnije. Ovdje ih vrijedi samo spomenuti kao i ona druga, ne manje značajna, pastirska, dobrotvorna i opštenarodna djela vladike Ohridskog i Žičkog, kao što su njegov rad sa pobožnim našim narodom i posebno sa bogomoljcima, njegovo obnavljanje mnogih porušenih, zapuštenih ili polupraznih manastira u Ohridsko-Bitoljskoj i Žičkoj eparhiji, njegovo obnavljanje i podizanje grobalja, spomenika, česama i drugih dobrotvornih narodnih ustanova i zadužbina. Naročito treba istaći njegov rad sa siromašnom djecom i đacima. Ostalo je i do danas poznato njime osnovano i do rata podržavano sklonište i hranilište za siromašnu i sirotu djecu, bez razlike nacija i vjera u Bitolju, poznati dekin Bogdaj, koji je uspješno vodila socijalna radnica Nada Adžić, potonja igumanija u manastiru Vraćevšnici Matijana. Poznata je vladičina dječja pjesma iz Bogdaja. Mi smo mali Bitoljčani, mališani, sirotani, kuća nam je baš na kraju u Bogdaju, kao u raju u Bogdaju. Nikola je slična dječja hranilišta, sirotišta, prihvatilišta za siročad i sirotinju otvorio i u Kraljevu, Čačku, Gornjem Milanovcu i Kragujevcu, u kojima je bilo smješteno pred rat oko 600 sirote i siromašne djece. Uopšte rečeno, episkop Nikola je bio veliki obnovitelj evanđelskog i crkvenog života, liturgijskog, podvižničkog, dobrotvornog i monaškog života, shodno živom pravoslavnom predanju. Za Nikolaja je po sopstvenim riječima evanđelje bilo pokretač i mjerilo svega, ključ za razumijevanje svih vremena i sudbina, kako pojedinca, tako i naroda. Nikolaj je iz Ohrida i Žiče razvio i mnogostradalnu, svepravoslavnu i međucrkvenu djelatnost. Tako je učestvovao 1930. godine u predsabornoj konferenciji pravoslavnih crkava u manastiru Vatopedu. Zatim je radio na obnovi opštežiteljnog načina života u manastiru Hilandaru. Bivao je često na međunarodnim susretima mladih hrišćana u svijetu i na više ekumenskih susreta i konferencija u svijetu, no bez kompromisa u pravoj vjeri. Također je nastojao da održava dobre odnose sa pravoslavnom braćom, Bugarima i Grcima, kao i dobre međuhrišćanske i međuvjerske odnose u predratnoj Jugoslaviji. Nažalost, zbog antipravoslavne i antisrpske politike Stojadinovićeve vlade u staroj Jugoslaviji, Nikola je morao biti umiješan u poznatu konkordatsku borbu nametnutu srpskom vjerujućem narodu i crkvi od vlade i policije Stojadinovića i Korošeca. Pobjeda u toj borbi i rušenje konkordata uglavnom je bilo djelo vladike Nikolaja, a to je imalo širokog odjeka u masama našeg vjerujućeg naroda. Nikola je uz patrijarha Gavrila imao svoj udio i u obaranju antinarodnog pakta vlade Cvetković-Maček, zbog čega je od naroda bio pozdravljen, a od okupatora Njemaca posebno omražen. Po tvrđenju generala Lera, Hitler je zbog toga lično naredio hapšenje episkopa Nikolaja i patrijarha Gavrila 1941. godine. Nikolajevu djelatnost, njegovu usmenu i pisanu riječ, srpski narod pratio je pažljivo i sa ljubavlju, njegova su djela čitana i umnožavana, prepričavana i dugo pamćena. I danas možete čuti u narodu mnoštvo izreka Nikolajevih, mnoštvo poučnih riječi i anegdota o njemu. Kako reče otec Rafaelo iz Ovčara, svaka mu je za psaltir bila. Bogatstvo u Bogu, to je ono što je osvajalo dušu srpskog čovjeka kod vladike. Zato je on i mogao da izvrši onako grandiozni uticaj na naš narod, evanđelski uticaj, koji je organizmu srpske crkve i naroda pomogao da izdrži teška vremena stradanja koja su zatim došla. A to je najprije njemačka okupacija i ustaški genocid nad Srbima, a zatim bezbožni komunistički teror. Nikolajev značaj se osjetio naročito poslije Drugog svjetskog rata pa sve do danas, a vjerovatno će ga biti što dalje sve više. To što su ga komunisti bezočno napadali i klevetali i što danas neki u Beogradu, postkomunistički neokomunisti i evropski lakeji, postmodernisti i mondijalisti napadaju, to je samo neizbježna prašina koju uvijek mali i sitni ljudi bacaju na svete i svijetle likove Hristovih ljudi, takav je bio i ostao Nikolaj, novi apostol srpski posle Svetog Save. Višestruki plodni rad i uticaj vladike Nikolaja na dobrobit srpskog naroda i njegove svetosavske crkve prekinuo je, rekosmo, požar Drugog svjetskog rata, koji je među prvima zahvatio i našu otadžbinu i čiji smo svjedoci mnogi od nas, pa i mi kao djeca. Kapitulacija stare Jugoslavije zatekla je Nikolaja u manastiru Žiči. Od prvih dana okupacije vladika je, kao i njegova sveta Žiča, dijelio tešku sudbinu svoga naroda, raskomadanog i nemilosrdno uništavanog. Nikolaj je od Njemaca uhapšen već na Petrovdan, 12. jula 1941. godine, i odmah konfiniran u manastir Ljubostinju, a zatim je prebačen u strožiji zatvor u manastir Vojlovicu kod Pančeva i zatočen tamo zajedno sa patrijarhom srpskim Gavrilom Dožićem, strogo kontrolisani oružanom njemačkom stražom. U uslovima zatočeništva vladika Nikolaj je stradao više dušom negoli tijelom. provodeći dane i noći u suznim i vapajnim molitvama Bogu za spas svoga naroda i čitavog roda ljudskog. Sačuvan je iz tih dana u jednoj svesci Nikolajev, molebni kanon i molitva Presvetoj Bogorodici Vojlovačkoj, kao i kasnije napisane u Beču januara i februara 1945. godine, već poznate tri molitve u sjenci njemačkih bajoneta, zabilježene na koricama Evanđelja u Srpskoj crkvi u Beču. Njemci su 14. septembra 1944. godine vladiku Nikolaja i patrijarha Gavrila sproveli iz Vojlovice u zloglasni koncentracioni logor Dachau, gdje su oni ostali do pred sam kraj rata. U Dachau su doživjeli sve strahote ovog pakla na zemlji, a o njihovom tamošnjem stradanju i patnjama, o trajnom narušenju njihovog zdravlja, svjedoče i mnogi očevici, a i oni sami u svojim potonjim kazivanjima, usmenim i pisanim. Ostalo je svjedočenje jedne školovane, pobožne Ruskinje Milice Zrnov o javljanju Boga Nikolaju u Dachau. Krajem januara 1945. bili su dovedeni u Beč da bi učestvovali u nekim njemačkim planovima, ali su to oni odbili. Potom su u spratnju njemačke vojne bezbjednosti posjetili logore Srba izbjeglica i izbjegličke vojske u Sloveniji i Italiji. Obojica su konačno oslobođeni tek 8. maja 1945. godine od strane savezničke 36. američke divizije. Neko vrijeme posle toga potucali su se po zapadnim zemljama, a zatim se patrijarh vratio u zemlju na kormilo Srpske crkve, dok je Nikolaj krenuo teškom i trnovitom stazom emigracije, potucajući se od nemila do nedraga po bijelom svijetu. U srcu i duši nosio je toplu ljubav prema svome narodu i otadžbini, raspinjan dubokom nostalgijom i željom da u svojoj zemlji bude sahranjen. Skoro skrhan duševnim i tjelesnim bolom, Nikola je došao u Ameriku tokom 1946. godine, gdje je od tada češće pobolijevao i vrlo se često žalio na bolove u nogama i po leđima, što su bile posljedice logorskih patnji i mučenja, o čemu je lično svjedočio i jedan ruski jeromonah koji je prisluživao oboljelog vladiku u Svetotihonovskoj seminariji u South Cananu i vidio modrice po njegovim leđima kada ga je prije sahrane oblačio. Ipak i u Americi je Nikolaj našao snage za svoj misionarski crkveni rad, pa je i putovao po prostranstvima Amerike i Kanade, hrabreći malaksale, mireći zavađene i poučavajući evanđelskoj vjeri i životu mnoge bogoiskateljne duše. Svi pravoslavni i drugi hrišćani u Americi visoko su cijenili njegov misionarski rad, tako da je s pravom uvršten u apostole i misionare novog kontinenta, kako je rekao otac Aleksandar Šmeman, i kako je živopisan na ikoni i fresci Sabora svetih Sjeverne Amerike. Nikola je i u Americi nastavio svoju spisateljsku i bogoslovsku djelatnost, kako na srpskom, tako i na engleskom jeziku. Iz ovoga vremena potiču njegova djela Kasijana, Zemljane dođija, Žetve gospodnje, Divan i njegovo posljednje, nedovršeno djelo Jedini čovjekoljubac. Iz Amerike je stizao da koliko može pomogne i našim manastirima i pojedincima u starom kraju, šaljući skromne pakete i priloge, naročito u crkvenim stvarima i potrebama. Vladika Nikola je u Americi povremeno predavao u privremenoj srpskoj bogosloviji u manastiru Svetog Save u Libertvilu, u Njujorškoj akademiji Svetog Vladimira i u ruskim bogoslovijama Svete Trojice u Jordanvilu i Svetog Tihona u South Cananu u Pensilvaniji. U ovoj posljednjoj je i okončao svoj ovozemaljski život. Upokojio se mirno u Gospodu rano u nedjelju na poklade 5. marta 1956. godine. Bio je ustao sa postelje i spremao se molitvom za služenje svete liturgije i tako na molitvi je i preminuo, prešavši iz zemaljske u nebesku crkvu, da tamo Bogu služi vječnu nebesku liturgiju. Iz manastira Svetog Tihona prenijet je zatim u manastir Svetog Save u Libertvilu i sahranjen kraj oltara crkve na južnoj strani 27. marta uz prisustvo velikog broja Srba i drugih pravoslavnih vjernika širom Amerike. U našoj pak zemlji na vijest o Dekinoj smrti zvonila su zvona po mnogim crkvama i manastirima i služeni su 40-dnevni parastosi i pomeni. Pominjemo ovdje na kraju i javno izraženu želju vladike Nikolaja da bude prenijet u svoju voljenu domaju i sahranjen tamo gdje je i prvo bukvar učio, to jest u manastiru Ćelijama u svome voljenom Leliću. O Nikolaju kao svetitelju prvi je u srpskom narodu javno počeo da govori otac Justin Popović još 1962. godine, naročito na redovnim godišnjim parastosima u crkvi Zadužbini u Leliću. Također ga je ruski vladika u Americi sveti Jovan Maksimović nazvao još 1958. godine velikim svetiteljem i zlatoustim naših dana i vaseljenskim učiteljem pravoslavlja. Po želji pobožnog naroda Šabačko-Valjevske eparhije, a na zahtjev američkim vlastima Nikolajevog sinovca Tiosava Velimirovića, mošti svetog vladike Nikolaja prenijete su iz Sjedinjenih Američkih Država u Srbiju 3. maja 1991. godine, gdje ih je na aerodromu dočekao njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Pavle i brojni arhijereji, sveštenstvo, monaštvo i narod. A takav i još veći doček bio je i u hramu Svetog Save na Vračaru od 3. do 5. maja, zatim u Svetoj Žiči od 5. do 12. maja, odakle su svete mošti prenijete u rodno selo Lelić 12. maja 1991. godine i položene u njegovu crkvu Zadužbinu posvećenu njegovom nebeskom zaštitniku svetom Nikolaju Mirlikijskom, gdje i danas počivaju u kovčegu kraj desne pjevnice. Pa da za kraj žitija svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog čujemo i tropar i kondak ovom svetitelju. Zlatousti propovjedniče Vaskrsloga Hrista, putovođu roda srpskog krstonosnog u vijekove, raspjevana liro duha svetoga, ponose i ljubavi monaha, radovanje i pohvalo sveštenika, učitelju pokajanja svenarodni vladiko, čelovođu bogomoljne vojske Hristove, sveti Nikolaje srpski i svepravoslavni sa svima svetima nebeske Srbije, moli jedinog čovjekoljupca da podari mir i slogu rodu našemu. Kondak. Rodio se jesi u Leliću srpskom, arhipastir bio u Ohridu, svetonaumskom, na prestolu Svetog Save u Žiči si stolovao, narod Božji evanđelje mučio i prosvetio, pokajanju i hristoljublju ljude privodio, za Hrista i stradanje udahao pretrpio, toga radi i proslavite svetitelju Nikolaje novi bogougodniče.
Upravite Otečestvo Hristovo.